Jak se vedení Ústeckého kraje staví ke kauze kolem veřejných zakázek, ve které figuruje také chomutovský primátor? Jak česká legislativa vymezuje přijatelné hranice pro volební kampaně a kdy už by mohly být z pohledu práva za hranou? A proč slovenská ministryně kultury během 2 dnů odvolala jak ředitele Národního divadla, tak ředitelku Národní galerie? Policie po úterním zásahu v případu údajných machinací s veřejnými zakázkami v Ústeckém kraji obvinila 14 lidí a 5 firem. Viní je z několika zločinů spojených s korupcí. Mezi obviněnými je také chomutovský primátor Marek Hrabáč z Hnutí ANO. Jeho jméno výbor Hnutí ANO následně vyškrtl z kandidátní listiny ke krajským volbám, ve kterých měl být lídrem. A na kauzu dnes reagovali také radní Ústeckého kraje. Odvolali ředitele správy silnic a údržby Ústeckého kraje Libora Tačnera, který je také obviněný v této kauze, a rozhodli o tom, že agendu Marka Hrabáče v krajské radě převezme radní Jan Růžička z KDU-ČSL, zvolený na kandidátce ODS. Naším hostem je teď hejtman Ústeckého kraje z Hnutí ANO, který kandiduje v letošních senátních volbách na Teplicku, Jan Schiller. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Máte jako vedení Ústeckého kraje k dispozici nějaké detailnější informace o té kauze, nebo jste při tom dnešním jednání vycházeli čistě z informací médií?
Vycházeli jsme čistě z informací médií, protože policie nekomunikuje s námi ani státní zastupitelství tak, aby nám sdělili, čeho konkrétně se to týká. Takže, jak se říká, s předběžnou opatrností se dnes navrhl právě odvolání pana ředitele a pověření agendou pana Hrabáče, pana Růžičku, což rada odsouhlasila. Tím, že jsem ještě stáhl body, které jsme měli vlastně v gesci pana Hrabáče, kde bylo asi zhruba 12 nebo 13 zakázek ohledně stavebních věcí nějakých na silnicích a tak, protože necháme prověřit. A nařídil jsem ještě, aby byl proveden audit až do roku 2018, kdy vlastně začínaly ty firmy, které jsou zmiňovány, spolupracovat s tou Suskou naší, tak aby se prověřilo, jestli skutečně nedošlo k nějakému pochybení.
Právě na ten audit se samozřejmě také chci zeptat, alespoň ČTK vás citovala po jednání rady, že kraj nechá prověřit všechny zakázky správy silnic od roku 2018, které se týkají těch firem, které jsou zmiňovány ve vyšetřování případu. Nechystáte širší audit? Nemohly být třeba nějaké problémy i u jiných zakázek a smluv, než které se týkají těch zatím v médiích probíraných firem nebo té firmy?
Určitě ano, ono těch souborů, těch opatření bude mnohem víc, takže my nejdřív prověříme firmy, které jsou známy a známé z médií. Můžou se samozřejmě objevit ještě další firmy, ale rozšíříme to i na to, že se udělá celkový audit. Stejně tak, jako chystáme teďko do nejbližší rady, že předložíme podmínky pro výběrové řízení na nového ředitele správy údržby silnic s tím, že prostě budeme chtít prověřit a externě, ne teda interně, ale externě prověřit celou firmu v těch zakázkách, které byly do 3 milionů, protože se to týká zakázek do 3 milionů, o kterých si správa údržba silnic rozhodovala sama a vlastně o tom vůbec nevěděla rada ani si myslím odbor na krajském úřadě, takže to je čistě v její gesci. A ještě je důležité říct, že se to z největší pravděpodobností týká jenom zakázek na Chomutovsku. To znamená, že ten kraj to zasahuje jenom, dá se říct, okrajově, protože pan Hrabáč vlastně byl, nebo je ještě vlastně radním pro dopravu a hospodaření na komunikacích.
Kdy předpokládáte, že byste mohli mít výsledky těch auditů?
Já předpokládám, že bylo něco nejdřív. Stanovili jsme tam, aby podle výsledků a podle samozřejmě i taky součinnosti s orgány, které vlastně vedou to řízení, takže to bude co nejdříve. My jsme tam nedávali termín, ale v nejbližší možné době, protože jsme se dozvěděli, že vlastně policie zabavila jak servery, tak některou počítačovou techniku a to právě zprávy údržby silnic, takže se do některých aplikací nedostaneme. Takže až to bude nějakým způsobem uvolněno, tak můžeme začít konat, ale některé smlouvy jsou i papírově, takže určitě nebudeme čekat na návrat jenom prostě té výpočetní techniky, ale budeme to konat i ve formě, které to mají, a to znamená papírové.
Za měsíc a půl budou krajské volby, budete se tu funkci šéfa krajské správy a údržby silnic snažit obsadit ještě do té doby, nebo už to necháte na ty, kdo budou zvoleni na konci září?
Tak minimálně určitě stanovíme podmínky na to, aby byl vybrán, ale myslím si, že tím, jak jsou zákonné lhůty na zveřejnění a na určité době, a to tak si myslím, že už to nestihneme a nového ředitele už bude určitě vybírat asi nové vedení.
Už jsem říkal, že pan Hrabáč měl být lídrem Hnutí ANO v krajských volbách v Ústeckém kraji. Očekáváte, že ta kauza poznamená výsledek vašeho hnutí právě v krajských volbách ve vašem kraji?
Myslím si, že ano. Myslím si, že pro ANO to samozřejmě není dobrá zpráva. Každá takováto kauza každou stranou samozřejmě zajíbe. Myslím si, že volby, kde, nebo spíš pozici, kterou jsme stanovili za 4 roky, a myslím si, že jak jsem vedl radu a vlastně celé zastupitelstvo, tak jsme za 4 roky odvedli kus dobré práce. Tak takové to rozhodnutí nebo takový to čin nás to poškodí jako ANO, i myslím si, že jako vedení kraje, a teď si bohužel lidé budou pamatovat ne ty dobré věci, které jsme udělali, které jsme posunuli dál, ale bohužel jenom takovéhle kauzy. Takže hnutí ANO to určitě poškodí, si myslím, ale pokud doopravdy to nebude, takže se nezamyslí nad tím, co všechno se tam dobrého udělalo, a vyhodnotí, že to bylo skutečně selhání jednoho jedince, a to ještě ne na kraji, ale dá se říct, že v Chomutově, tak si myslím, že by nám mohli být schovývavější v těch volbách a skutečně tu důvěru nám dá dál.
Na druhé straně vy říkáte, že ten pan Hrabáč působil v Chomutově, ale vy jste si ho vybrali jako lídra do těch voleb.
Vybralo samozřejmě krajské vedení, byli jsme nominováni 2, já, pan Hrabáč, krajské vedení se rozhodlo pro pana Hrabáče, počítali s tím, že prostě bude lepším lídrem, lepším hejtmanem. Jak je vidět, tak se to asi úplně nepovedlo, takže uvidíme teď, jak se k tomu naše krajské vedení postaví.
Hejtman Ústeckého kraje za hnutí ANO Jan Schiller, díky za rozhovor, naslyšenou.
Taky, mějte se, naslyšenou.
A navážeme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vedení ANO a vedení Ústeckého kraje s tou kauzou vypořádává? Dá se říci, že to je učebnicová reakce?
Byť musíme ctít prezumpci neviny, tak je zřejmé, že v politice takto postupovat úplně nelze, tím spíš, že se blíží podzimní krajské volby a že stále ještě primátor Chomutova měl být lídrem kandidátky ANO v těchto volbách, tak je jasné, že ANO musí tuto situaci řešit urychleně a že ji vyřešilo tím způsobem, jaký se očekával. To znamená, že od pana Hrabáče se distancuje a že se snaží tedy, aby zmizel ze všech funkcí, ať už v komunální politice nebo také v hnutí ANO, a přestal být členem hnutí ANO.
Jak závažná ta kauza je z těch informací, které máme k dispozici, když to porovnáme s jinými kauzami z jiných krajů?
Podle mého názoru na tom závažné je to, že ty kauzy se neustále opakují a opakují se dlouhá léta, že jsme neustále svědky manipulací s veřejnými zakázkami, korupce a takovýchto věcí, a netýká se to pochopitelně pouze politiků z hnutí ANO. Prošli si tím představitelé nejrůznějších stran, kteří se nějakým způsobem dostali k moci a k možnosti rozhodovat o veřejných penězích, tak to si myslím, že na tom je závažné to, že zatím se nepodařilo nalézt nějaký způsob, jak to výrazně omezit, protože ty kauzy skutečně se opakují a ten model, dá se říci, je velmi podobný.
Tohle zdaleka není první kauza spojená s předními politiky v Ústeckém kraji. Můžeme vzpomínat třeba na senátora za ODS Alexandra Nováka, nebo na Romana Housku, nebo bývalou hejtmanku Vaňovou z ČSSD. Teď tedy přichází tahle kauza. Je to náhoda nebo shoda okolností, nebo nějaké specifikum zrovna Ústeckého kraje?
Já si myslím, že to úplné specifikum není, byť jsme byli například svědky ještě také nedávno té kauzy krajská zdravotní, kde také šlo o korupci, o veřejné zakázky a tak dále, ale je fakt, že v Ústeckém kraji, ať už se to týkalo právě také evropských peněz a tak dále, tak tam těch problémů bylo poměrně dost, ale jde spíše o to, jak dlouhá nebo krátká paměť je veřejnosti, protože podobně bychom také mohli například nahlížet na dění v Brně, kde jsme byli svědky nedávno kauzy Stoka, ta se týkala některých představitelů hnutí ANO, potom jsme byli svědky kauzy manipulace s městskými byty, kde zas jsou namočeni někteří lidé zpětí s ODS a tak dále, takže nemyslím si, že by Ústecký kraj byl zcela výjimečným, ale je fakt, že v tomto regionu těch případů je více než v některých jiných.
Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Předseda TOP 09 v Praze a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podal trestní oznámení na hnutí SPD a osoby zodpovědné za jeho marketingovou kampaň. A to kvůli kampani využívající snímek muže tmavé pleti se zakrváceným nožem v ruce. Podle Pospíšila tato kampaň podněcuje k nenávisti vůči menšinám. V trestním oznámení uvádí, že podle něj jde o trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob a hanobení národa, rasy nebo jiné etnické nebo jiné skupiny osob. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve po kritice stránce této kampaně napsal, že ta kampaně nereaguje na kroky vlády, kvůli kterým budou do Česka proudit migranti. My jsme v kontaktu s Klárou Kalibovou, právničkou, zakladatelkou a ředitelkou organizace In Justitia. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik podložené podle vás je to trestní oznámení? Může jít opravdu o trestné činy?
Já jsem přesvědčená, že je absolutně podložené dané trestné činy jde. A zejména jde o ten trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Místopředseda SPD Radim Fiala dnes v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že ten příspěvek ve volební kampani nepovažuje za rasistický, podle něj varuje před přílivem nelegálních migrantů z Afriky, ti jsou tmavé pleti. Může obstát třeba tenhle argument?
Z mého pohledu tento argument neobstojí. Orgány činné v trestním řízení i v České republice jsou vázány judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Konkrétně v této věci je poměrně jasné vodítko v případě Seret proti Belgii, kde také šlo o distribuci nějakých letáků zobrazujících migranty a upozorňujících na jejich nebezpečí. Ovšem ten obsah reálně vedl k diskriminaci a k násilí. Připomeňme, že ta kampaň SPD zobrazuje muže s nožem zakrváceným a s takovým jako divokým výrazem, takže je zcela jasné, že nesměřuje k nějaké adekvátní politické debatě nad migračním paktem, ale směřuje k tomu, aby vyvolávala v lidech ty nejhlubší pudy rasistického charakteru. V tom případě Feret proti Belgii soud rozhodl národní jednoznačně, že se jedná o nelegální postup a ten pachatel, konkrétně tedy politik Feret, byl odsouzen 250 hodinám veřejných prací, vyloučení z kandidátky a 10měsíční podmínce. Čili tady lze pouze doporučit orgánům činným v trestním řízení, aby tento postup sledovali.
Politici SPD tvrdí, že tou grafikou bojují právě proti migračnímu paktu, že to není namířeno proti černochům nebo cizincům an blok. Ani tohle neobstojí? Není to z těch textů, které tam jsou, zřejmé?
To myslím, že člověku i slabého rozumu je zřejmé, že to zřejmé není, že to je jednoznačně podněcující text, text, který nevede k žádné relevantní debatě. Samozřejmě je možné migrační pakt kritizovat, je možné to dělat veřejně, ale zároveň působí ochrana z druhé strany. Není možné těmito výroky podněcovat k nenávisti, k nějakým skupinám lidí, v tomto případě tedy definovaným barvou pleti.
Vy jste mluvila o precedentu ze zahraničí. Jsou už nějaké případy, kdyby se české soudy nebo česká policie zabývaly tou hranicí, co ještě je a co už není možné používat v politické kampani?
My máme to rozhodovací praxi relativně slabší. Byl podobným způsobem byl postižen distribuce letáku, který zobrazoval, který taky směřoval vůči migrantům. V jedné části České republiky byl postižen, v jiné části postižen nebyl. Takže tady musíme nějakým způsobem sjednotit tu rozhodovací praxi. Není to rozhodovací praxe judikaturní. Chci tady ale poukázat na případ kampaně, což byla reklamní kampaň, ale v podstatě ta podstata je identická, a to byla kampaň, která se jmenovala Musím se lépe učit. Šlo o to, že reklamní agentura vytvořila kampaň, kdy využila stereotypu, že čeští Romové nemají dostatečné vzdělání a musí tedy jako pracovat ve výkopu. V tento případě aplikoval správní orgán zákon o regulaci reklamy a vyměřil tvůrcům té kampaně tedy pokutu. Prošlo to několikrát soudním přezkumem a ve finále ústavní soud konstatoval, že tento postup je správný. Tedy můžeme postupovat nejen trestně právně, ale nějakým jako regulatorním způsobem z hlediska právě ochrany před nelegální reklamou. Toto je nelegální reklama vedoucí k nenávistným nenávisti a k diskriminaci.
Říkáte vy, zatím to není pravomocně rozhodnuto, my to samozřejmě budeme sledovat. Ještě doplním, že představitele SPD zveme do našeho vysílání. Jsme domluveni, že Radim Fiala, místopředseda SPD, bude hostem 20 minut Radiožurnálu příští týden a samozřejmě se k tomu vrátíme. Právnička, zakladatelka, ředitelka organizace In Justicia Klára Kalibová byla naším hostem. Naslyšenou?
Naschledanou.
Dosti mohutnou bouři na slovenské umělecké a politické scéně vyvolala ministryně kultury za Slovenskou národní stranu Martina Šimkovičová. Ta nejprve v úterý odvolala z funkce generálního ředitele Slovenského národního divadla Matěje Drličku a dnes oznámila, že v čele Slovenské národní galerie má skončit po 14 letech generální ředitelka Alexandra Kusa. Vedení rezortu zdůvodňuje její odvolání mimo jiné okolnostmi, za kterých prošla galerie rozsáhlou rekonstrukcí. My už teď jsme ve spojení právě s odvolanou ředitelkou Slovenské národní galerie Alexandrou Kusou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdůvodnila vám paní ministryně kultury osobně ten krok, proč vás odvolala?
To nie. A nebolo to ani v tom odvolacom dekrete. Aj tie dôvody potom prišli neskôr. Ale myslím, že všetci vieme, že tie dôvody sa vždycky nejak napíšu, ale ten skutočný je asi taký, že sme zrejme kultúrne nekompatibilní.
To vnímáte i vy z druhé strany, že jste kulturně nekompatibilní?
Tak nevím si to žádně jináč vysvětlit, keď ty důvody rekonstrukce skončila před rok a pol, je to dostala všetky ceny, skontrolovalo sa to už toľkokrát, že viackrát sa to už nedalo, tak neviem si to úplne vysvetliť, že čo a nič iné ma potom nenapadá žiadny iný ďalší dôvod. Proste, že s nami asi nechcú spolupracovať ani s pánom Drličkom, ani so mnou, ani s ďalšími kolegami, lebo vieme, že to bude pokračovať.
Vy ste očekávala to odvolání, měla ste náznaky, slyšela ste třeba nejaké výhrady od pani ministrine v minulých týdnech nebo měsících?
Výhrady sme nedostávali žiadne. To zase musím povedať, že ministerstvo kultúry sa nám vôbec do našej práce nestaralo. To bolo fajn, tak to podľa mňa má byť. Potom to zase príde ako blesk z jasnej oblohy, ale my sme to v podstate všetci očakávali už po voľbách, pretože tá nová garnitúra sa dala veľmi jasne na začiatku počuť, ako si to asi predstavuje, aké hodnoty si predstavuje a my vyznávame iné hodnoty.
Vy jste říkala, že následně po tom odvolání se objevilo vysvětlení, pokud budu čerpat ze slovenských médií, tak ministerstvo kultury tam upozorňuje třeba na váš střet zájmů, na vaši provázanost, na to, že váš příbuzný měl být nebo byl jednatelem původního zhotovitele projektu na rekonstrukci galerie. V tomhle tom problém necítíte?
Môj príbuzný nebol zhotoviteľom, zhotoviteľ je stavba, môj príbuzný bol architektom, bol to môj otec a so svojím kolegom, sú to veľmi známi slovenskí architekti a tú súťaž vyhrali v roku 2005 a ja som sa stala riaditeľkou v roku 2010. Ten projekt už bol hotový a keďže čas plynie lineárne, tak neviem si predstaviť, aký by tam mohol byť konflikt z mojej strany.
Šéfka ministerstva kultury vám také vytýkala pojetí slovenské expozice na letošním výtvarném bienále v Benátkách. V čem byl problém?
Myslím si, že problém bol v tom, čo sa udialo na tom otvorení a tie informácie, ktoré mala pani ministerka, my sme si to vysvetlili, ona si myslela, že ten protest, ktorý tam robili tí diváci, je súčasť tej expozície, čiže sme si vysvetlili, že to nie je súčasť tej expozície. Že protest je protest a expozícia sú tie malby na stenách a tie básne, ktoré čítal ten kolega a tie sú aj zverejnené na internete, čiže dá sa to aj skontrolovať, že tam nič protestné neboli, boli to básne, bola to poézia.
V těch výtkách zaznělo, že také, když to zjednoduším, bojkotujete některé slovenské umělce. Tušíte, kam tento argument míří? Měli jste třeba ohledně plánů výstav nějaké spory s ministerstvem kultury?
Nemali jsme vůbec žádné. Vystavujeme asi 600 umělců, protože máme viacero poboček. Mně to přijde také trochu, akože je možné, že sa niekto sťažoval, napríklad nikto sa nikdy nesťažoval nám. žijeme v dobe.
To znamená, že jestli tomu dobře rozumím, nevíte, o koho by šlo, my bohužel budeme muset skončit. Určitě se k tomu budeme vracet.
Ale niekedy tak slušíte, lebo žijeme v dobe, že keď sa niekomu niečo nepáči, tak hneď to dá hlásiť.
Rozumím. Alexandra Kusa, bývalá ředitelka Slovenskej národní galerie, naslyšenou.
Do počutia.